Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lukas Misiūnas. Šį kartą esame Klaipėdoje, todėl pasivaikščiosime ir susipažinsime su šiuo svarbiu Lietuvai miestu. Klaipėda formavosi ant salų Danės upės žiotise. 13 amžiuje Danės upė tekėjo senaja vaga. Toje vietoje dabar yra didžioji vandens gatvė. Upė ties dabartinė teatro aikštė dalyjosi į kelias senvagę sudarydama smėlingas salas. Tų salų seniai nebėra. O Klaipėdoje šalia dabartinės Danės upės aš susitikau su Arūnu Baubliu, kuris yra istorijos mokslo daktaras ir Vokietijos garbės konsulas. Jis sutiko papasakoti apie savo miestą ir jį aprodyti. Paklausus apie Danės upę, profesorius suskubo mane pakoreguoti ir priminė, kad upę galima vadinti ir Dangės upę.
Tai yra senas, tikras, geras pavadinimas. Vienas mano kolega kažkada tai pasiknaisęs po švediškus žodynus, tarmiškus ištraukė tokią hipotezę, kurios dėja aš paskui pats ieškodamas nelabai ir galėjau patvirtinti, bet man jinai labai simpatiškai paliko žodžiu, kad šitos upės pavadinimas susideda iš dviejų žodžių. Dan ir ge, tai yra grįžk atgal, pažodžiui, būtų išvertimas. Ir iš tikrųjų, juk šita upė aukštupyje, tiksliau sakant, pereinant Prūsijos sieną, vadinama akmena, vadinasi, jinai netinkama laivuot. Gal todėl, sakysim, ir senesnieji, žodžiu, gyvenviečių pėdsakai yra ne pačioj Klaipėdos dabartinės miesto teritorijoje, bet už jos gerokai toliau, kaip sakant, į pietinę pusę.
Klaipėdos istorija yra įmantri ir mistifikuota. Istorikai iki šiol negali tvirtai pasakyti, kur buvo pirmoji Klaipėdos pilis ir senoji gyvenvietė. Ne viskas žinoma ir apie vėlesnių laikų pastatus. Nemažai jų sudegė per 1854 metų gaisrą, kai miestas degė 3 paras.
Faktiškai Klaipėdą galima būtų vadinti 3 salų ir kelių mažų salelių miestu, kadangi šis miestas susiformavo būtent Dangės upės žiotise ir pirmiausia buvo pastatyta, ir vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, ne kryžiuočių, bet kalavijuočių pilis. Dėl to, kad šita teritorija, jinai priklausė Kuršui, mes kažkaip Kuršą asocijuojam su Latvija, o iš tikrųjų Kuršių marios, Kuršių nerija, vat šitie dalykai tarsi paskęsta istoriniai atminty ir vėlgi reikėtų pasakyti, kad su kalavijuočių ordenu, tiksliau sakant, su Rygos, vyskupu šitas miestas buvo pakankamai ilgą laiką susijęs, nes nors ir ordinas jau susilpnėjęs atidavė šitą teritoriją kryžiuočiams, kadangi iš tikrųjų buvo sudėtinga komunikuoti su likusia teritorija, tai praktiškai mes galim pasakyti, kad miesto istorija, jinai turbūt turėtų prasidėti būtent akcentuojant kalavijuočių ordiną. O kryžiuočiai, jie, na, galbūt galima pasakyti ir paradoksaliai, iš tikrųjų, turėdami pakankamai didelės teritorijos Prūsijoje su uostais, šiam miestui daug dėmesio neskyrė, nes vieną iš tokių, sakyčiau, įdomesnių uosto istorijos momentų galima būtų įvardinti kaip upės žiočių užpilimą akmenimis, kada tai padarė konkurentai, Gdansko pirkliai, Karaliaučiaus pirkliai, kurie nenorėjo, kad šitas šiauriausiai esantis miestas uostas taptų jiems potencialių konkurentų.
Tūkstantis 252 metais Livonijos ordinas Dangės upės žiotise pastatė pilį ir kartu su Kuršo vyskupu įkūrė miestą. Miestą, kuris vadinosi Mėmeliu. Tuo metu vietiniai žmonės Mėmeliu vadino Nemuno upę, o Kuršių marias jie laikė Nemuno arba Mėmelio žiotimis. Todėl sutartyje dėl Mėmelburgo pilies statybos buvo pažymėta, kad pilis stovės ten, kur susilieja Mėmelio ir Dangės upės.
Kalbant apie tą pačią pirmąją pilį, aišku, yra sunkoka apčiuopti tikslę jos buvimo vietą, bet be jokios abejonės tai buvo viena iš tų salų, kur šiandien stovi bastioninė tvirtovė, tiksliau sakant jos likučiai. Ir aš manau, kad archeologai, kurie kasmet vis kažką tai naujo aptinka, jie jau turi patvirtinančių tai faktų, kad ten yra stovėjus ir ta senoji medinė pilis, aišku, jinai neišstovėjo labai ilgai, jinai buvo greunama, deginama, paskui buvo atstatinėjama jau ir kryžiuočių ordino. Na, įdomu turbūt tai, kad iš tikrųjų tai kalavijuočių ordinas, jisai ypatingai pasaulės mūšio, jisai perėjo kitą tokią misionavimo taktiką, tai misija vyko per prekybą, dažnai dažnai kalavijuočiai teikdavo pirkliai ginklus kovai su kryžiuočiais, tai tokie istoriniai paradoksai kartais irgi gali praskaidrinti keliaujančio po Klaipėdą žmogaus istorinę savimonę, kadangi mes dažnai stereotipais vadovaujamės. Jeigu jau kryžiuočiai, tai priešai, jeigu kalavijuočiai, tai pat, o iš tikrųjų taip nebuvo viskas vienspalviai, vienareikšmiškai.
Klaipėda buvo jūrinis miestas, kurio ašis buvo Dangės upė. Šioje upėje formavosi senasis uostas.
Na, kalbant apie patį Dangės uostą, iš tikrųjų šiandieną mes tų pėdsakų turime nedaug, nes karo metu centras buvo išgriautas, užsodintas dabar parku, nebėra nei biržos, nei senojo antrojo pašto, nebėra nei visos eilės turtingiausių žmonių vilų, kurios buvo ant šitų krantinių pastatytos. Likučiai uosto maždaug ties Joniškės teritorija dabar yra matomi kaip fachverkiniai buvusių fabrikų sandėliai. Pats uostas iš pat pradžių jisai nebuvo didelis, tai yra nuo pilies iki biržos tilto, tai yra miesto teritorijos ribose, vėliau jisai išsiplėtė ir išaugo beveik iki 4-4,5 km ilgio. Ir kai pažiūrė senas Klaipėdos nuotraukas, keistokai atrodo, kai, sakysime, tokie laivai kaip Deutschland yra įplaukę į Dangės upę, kada faktiškai dominuoja laivas virš visų miesto senamiesčio pastatų, tai parodo, kad uosto struktūra čia yra buvusi pakankamai nebloga ir nuo 18 amžiaus Klaipėda pradėjo rimtai konkuruoti su kitais Baltijos regiono pajūrio uostais.
Nuo pat Klaipėdos gyvavimo pradžios miestas turėjo savo laivus. Tai buvo jūriniai, žvejų laivai, keltai, mažieji laivai ir valtis. Ordino valstybėje laivų statyba buvo griežtai reglamentuojama. 1475 metais privilegija klaipėdiečiams buvo leista kirsti mišką ir medieną naudoti laivų statybai. Buvo drausta tik tuos laivus parduoti. Miestiečiai naudojosi šią privilegiją, laivų statyti vietoje buvo daug pigiau, o ir vietinė mediena tam tiko labiau nei Prūsijos miškų. Archeologinių kasinėjimų metu prie senosios Dangės buvo aptikta laivų statybos vieta.
Faktiškai mes dabar esam netoli nuo buvusios elektrinės, esame priešais čia prišvartuotą Klaipėdos miesto simbolį Meridianą ir tik tai nedaug kas susimasto, kad dabartinės Danės gatvės pusėje iš tikrųjų yra buvusios laivų statyklos, čia buvo ir geležinkelio atšaka, čia buvo statomi patys konkurencingiausi Baltijos pajūryje, Prūsijos teritorijoje laivai, kadangi juos statė ne kas kita, bet pagal anglų technologijas škotų ir anglų meistrai.
Dauguma pastatų Klaipėdoje buvo statomi iš medžio. Pirmosios plytinės čia atsirado tik 16 amžiuje. Iki to laiko nieko mūrinio klaipėdiečiai nestatė. Šiame mieste buvo nemažai karkasinės ir fachverkinės statybos. Fachverkinė statyba yra būdinga senojai vokiečių architektūrai. Statant namus šiuo būdu, įvairiais kampais yra sujungiamas medinių tašų karkasas, o likusios tuščios ertmės užpildomos moliu su šiaudais, plytomis ar kita toje vietoje prieinama medžiaga. Fachverkinių pastatų Klaipėdoje galima rasti iki šių dienų.
Klaipėda juk nėra, kaip mes kartais irgi kitą stereotipą galima būtų paminėti, tik tai vokiškai lietuviškas miestas. Klaipėda yra iš tikrųjų multikultūrinis miestas buvęs ir anglų škotų kolonijos čia egzistavo. Ta įrodo mums ir miesto konfesinė istorija. Škotai atsirado čia dar šiaurės karo metu ir štumo paliaubos, kai buvo sudarytos, tai Klaipėda buvo atitekusi kurį laiką reparacijoms kaip teritorija, iš kurios buvo atsiimamos karo išlaidos. Kaip tik su Klaipėdos šitą istoriją ir susijusi yra škotų pirmųjų atvykelių atsiradimas. Tai praktiškai miestelėnai, kurie tuo metu buvo Švedijos kariuomenėje, pasiliko čia, vedė. Jis susiformavo netgi, kadangi škotai pagal tikėjimą yra evangelikai reformatai, ir evangelikų reformatų bendruomenė, kuri turėjo gražią, tikrai unikalią, pirmąją Prūsijoje specialiai šiai konfesijai pastatytą bažnyčią.
Primenu, kad ekskursiją po Klaipėdą jums veda istorijos mokslo daktaras ir Vokietijos garbės konsulas Arūnas Baublys. Dabartinės Turgaus gatvės gale, netoli Jono kalnelio, buvo Švento Jono bažnyčia. 1258 metais ji buvo patvirtinta kaip parapijos bažnyčia visiems miestiečiams, o 16 amžiuje atiteko liuteronams. Nekartą degusi ir atstatyta, antrojo pasaulinio karo metu apgriauta ir visiškai sunaikinta sovietų. Dabar toje vietoje bažnyčios kontūra žymi gyvatvorė.
Be abejo, buvo ir dominavo liuteronų po reformacijos tikėjimas, tai yra čia Klaipėdoje buvo dvi didžiulės bažnyčios, katedrinė, Jono bažnyčia, 15 tūkstančių parapiečių, kuri buvo daugiau skirta miestelėnams, bet kaip minėjau, konfesinė istorija mums byloja ir kitus momentus. Pavyzdžiui, Vitės priemestyje yra buvusi anglikonų bažnyčia, kuri buvo skirta grinai anglų jūrininkams, kadangi šitas tikėjimas, na, jisai iš tikrųjų apėmė būtent tik tai anglų, škotai buvo reformatai. Na, įdomu dar pasakyti tokį atvejį, kad dabar išlikusi priemestyje katalikiška bažnyčia, kuri atiteko katalikams po karo, iš tikrųjų jinai įsikūrusi yra taip vadinamųjų katalikiškųjų apaštalų arba atskilusios grupuotės nuo anglikonų bažnyčios pasistatytame pastate, ir faktas įdomus yra tai, kad praktiškai šita bendruomenė įsikūrė 3 metai po to, kai įvyko šita bažnytinė schizma Anglijoje. Tai vadinasi, galim sakyti, kad tai buvo viena iš pirmųjų Europoje parapijų, kuri įsikūrė, sakysime, tokiame judriame su Anglija komunikuojančiame uoste.
Kiekvienas miestas turi pagrindinę aikštę, kur renkasi žmonės, rengiami koncertai ir kiti renginiai, lankosi turistai. Tokia erdvė Klaipėdoje taip pat yra.
Na, kalbant apie miestą, visada aktualu yra paminėti ir teatro aikštę, kuri tiek vokiečių, tiek lietuvių turistams yra dabar jau žinoma gerai per Simono Dacho šulinį arba Simono Dacho kūrinio atvaizduotą, žodžiu, Taravos Anikę, ten ant to vadinamojo šulinio, žodžiu, yra, nors pas mus vadinama kartais fontanu ir tai nėra teisybė, žodžiu. Ja, vis tik tai šitie šuliniai, jie turėjo specifinę funkciją, Klaipėda prie jūros, Klaipėda prie vandens, bet geriamo vandens iš tikrųjų buvo gero, kokybiško geriamo vandens buvo stygius, nes miestas buvo visiškai žemumoje ir pelkėtoje vietoje, ir aišku, šitie šuliniai jie suvaidino svarbu vaidmenį, jų būtų daugiau, šitas jis išliko vien dėl to, kad jisai buvo apdainuotas, vėliau pastatyta skulptūra, kuri buvo skirta, na, Taravos Anikei, kaip byloja legenda, tai yra vietiniai mergaitiai, kurios grožį apdainavo teologas ir kunigas liuteronų bažnyčios bei Karaliaučiaus universiteto teologijos fakulteto absolventas Simonas Dachas.
Jei yra teatro aikštė, tai turi būti ir teatras.
Dabartinis teatro pastatas yra pastatytas po 1854 metų gaisro, ir pirmasis teatro pastatas buvo orientuotas į teatro gatvę savo fasadu. Nebuvo ir to priestato, kuris, na, daug metų skandino senąjį pastatą, ir čia reikėjo didžiulių investicijų, kad sutvarkyti šitą aikštę ir sutvarkyti teatro pastatą. Buvo tiesiog erdvė, kuri prasidėjo nuo Šiaurės rago, tai yra nuo Dangės žiočių. Ten prie pilies fosų, prie tvirtovės fosų buvo žuvų turgus, suplaukdavo žvejai. Na, o čia buvo tiesiog teritorijos suskirstytos, kur buvo prekiaujama mėsa, prekiaujama kitomis prekėmis. Ir pati Klaipėdos struktūra nuo pat pradžių buvo suprojektuota kaip miesto, kuris užsiims prekybą, nes tiek Turgaus, tiek Tiltų gatvės jos buvo projektuojamos plačios, kad jose galėtų vykti taip vadinamieji jomarkai, arba, jeigu taip jau verčiant iš vokiečių kalbos, tai metų mugės, kurių čia buvo net keletas, užtrukdavo po 3, po 4 savaitės. Todėl nuo dabartinio miesto įtvirtinimo vadinamojo Jono kalnelio iki pat Šiaurės rago buvo Turgaus teritorija, kur vykdavo intensyvi prekyba.
Būdami teatro aikštėje, mes esame vienoje didžiausių dabartinės Lietuvos teritorijoje buvusių istorinių turgavičių. 20 amžiaus pradžioje tai buvo nuo Švento Jono bažnyčios link teatro aikštės ir toliau nutįsęs turgus.
Tiesa, mieste ypatingai nuo 16 amžiaus buvo labai griežtai sureglamentuotos sanitarinės normos, ir pavyzdžiui, toje erdvėje, kuri priklauso dabartiniam Jono kalneliui, buvo prekiaujama taip vadinamomis purvinomis prekėmis, tai buvo medžio anglis, šiaudai, kurių nebuvo galima vežti į miestą, o reikėdavo pristatyti, žodžiu, aplinkiniais keliais per kitus miesto vartus, o iš kitos pusės, sakysime, prekės, kad tokios, kurios jau buvo prabangesnės, kurios paskui buvo vadinamos kolonijinėmis, jos buvo, aišku, turėjo savo netgi atskirus pastatus prie įsidėšiusių palaišės gatvės namų sistemos.
Lietuvoje žinome tris istorinės rotušės. Jos yra Vilniuje, Kaune ir Kėdainiuose. O kaipgi Klaipėda? Kur dirbo šio miesto magistratas?
Iš tikrųjų, rotušė čia yra labai toksai opus klausimas. Žinoma, kai kalbam apie rotušę, mes rodom jau po Napoleono karų pastatytą pastatą toje vietoje, kur karalius, Prūsijos karalius ir karalienė Luiza praleido tos metus, kada Klaipėda buvo Prūsijos sostinė de facto ir de jure, nes visos kitos teritorijos buvo Napoleono užimtos. Bet iš tikrųjų istorikas Tatoris, kurį man teko pažinoti gana neblogai, jis gana detaliai tyrinėjo miesto istoriją, raidą ir jisai vis tik tai sugebėjo puikiai įrodyti, kad ilgą laiką, ypatingai kai Dangės uostas buvo užpiltas akmenimis ir miestas nebuvo labai turtingas, na, sakyčiau, gal suveikė čia toks pragmatiškas, protestantiškas mentalitetas, buvo investuojama į bažnyčias, bet nebuvo investuojama į rotušę. Iš tikrųjų, toks yra paradoksas, man teko daug keliauti po Europą ir kuo mes toliau važiuojam į vakarus, to rotušės yra kuklesnės ir paprastesnės, nes iš tikrųjų tai yra valdininkams skirta vieta ir tik tai gal ko gero rytuose mes čia taip įsivaizduojame, kad tos rotušės buvo pompastiškos.
Istorija yra įdomi tuo, kad palieka mislių ir kai kuriuos dalykus galima įvairiai interpretuoti.
Kai žiūrime į Hartknocho graviūrą, kurioje matomos dar pirmosios bažnyčios esančios senamiesčio smaigalyje, senamiesčio salos mes matom ir tokį, sakyčiau, na, galbūt panašų į šiek tiek pseudo barokinį, žodžiu, špylių, kuris kartais kai kurių istorikų yra nurodomas kaip rotušė, kuri yra stovėjusi, na, galbūt taip atsargiai pasakyčiau 15-16 amžiaus pradžioje, tai būtų dabartinė Turgaus ir Tiltų gatvių sankryža. Iš tikrųjų, tai daugiau domenų yra aplinkui buvusius pastatus, kur buvo įsikūrusios įvairios tarnybos. Taip pat aš sakyčiau, kad tokios rotušės kaip po tokios apartvačytos hipotezės, kur ten maždaug galbūt na, 100 metų maksimaliai galėjo būti, turbūt tokių variantų, žodžiu, daugiau ir nelabai turime.
Klaipėda yra uostamiestis ir natūralu, kad tai yra ir buvo industrinis miestas. Nemažai paveldo šiame mieste yra susijusio su technikos istorija. Vienas iš populiaresnių saugomų statinių yra Klaipėdos Elingas. Tai yra didžiulis metalo konstrukcijų įrenginys laivams statyti. Jį rasite šalia Klaipėdos pilies uosto.
Šis Lindenau laivų statykla, iš tikrųjų mes taip Klaipėdoje vadinam, šita vieta yra susijusi su Klaipėdos kaip technikos, technologijų istorijos turtingų paveldų. Tačiau tai yra pakankamai vėlyvas dalykas. Lindenau, jisai atsikraustė į Klaipėdą dar po pirmojo pasaulinio karo įsteigė bendrovę, tai buvo tikrai talentingas inžinierius, kuris kilęs iš Prūsijos, tačiau net ne iš jūrininkų šeimos, iš Šikšniaus, tai yra žmogaus, kuris gamina įvairius diržus pramoniniam mašinam, ypatingai kariniam šeimos. Jis studijavo Anglijoje, paskui karo metu projektavo pirmuosius povandeninius laivus. Na ir po karo įsteigė akcinę bendrovę, kuri vėliau išsigrynino, nes liko tik tai, žodžiu, jisai ir jo žmona savininkai šitos bendrovės. Na ir šitas Elingas taip pat turi įdomią istoriją. Tai yra pramoninis objektas, kuris pagamintas Anglijoje, atgabentas čia ir suknėdytas, jisai nėra suvirintas. Na, anksčiau dar buvo galima matyti prie portalinių kranų, nors čia buvo įvesta ir elektra, ir šita technologija, kaip sakant, buvo panaudojama varant elektros energiją, buvo dar matėsi variniai varpai. Tai buvo tokia savotiška socialinė įmonė. Lindenau mielai priimdavo buvusius bosmanus, kurie dėl sveikatos jau nebelabai galėdavo išplaukti į jūrą, o kadangi pastarieji buvo įpratę komandas perduoti varpu, laive, tai žinot, kai jūrinė tradicija yra daug signalų, daug komandų, tai buvo specialiai netgi pakabinti, žodžiu, tokie varpai, kad jie galėtų sėkmingai, nemygdami mygtuko, žodžiu, pagal savo seną įpratį, perduoti, žodžiu, įvairią informaciją darbininkam, kurie dirbo pačioje. Šiaip Lindenau laivų statyklai, na, iš tikrųjų buvo labai įdomi, jinai pastatė ir ledlaužį, ir pastatė keleivinį laivą, pastatė ir nemažai miestui skirtų laivų, ir pati Lindenau įmonė, jinai išliko ir po antrojo pasaulinio karo, iš pradžių buvo patraukta, žodžiu, į Pilau, o vėliau, žodžiu, jinai įsikūrė ir Vokietijos, vakarų Vokietijos teritorijoje.
Ačiū, kad klausėtės radijo ekskursijos per žinių radiją. Laidą parengiau aš, Lukas Misiūnas, o mano pašnekovas buvo istorijos mokslo daktaras ir Vokietijos garbės konsulas Arūnas Baublys. Laidos įrašą galite rasti žinių radijo internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Nauja laida kitą ketvirtadienį.